Niin, että tämän raamatutunnin nimi oli Mestarin käytössä. Ja mä ajattelin silloin koko päivän, että miksi mä oon tuolla sen nimeen laittanut, että se on kauhean vaikea. Ja ei ollenkaan tuntunut mulle sopimaan. Mä olisin puhunut mistä tahansa muusta. Mutta sitten kun kamppailin koko päivän, niin jollakin tavalla se alkoi hahmottumaan. Ja sananpaikkoja alkoi tulemaan siihen vähän vähitellen. Ja nyt sen jälkeen on tullut sitten vähän lisää, mutta en aio pitää kyllä kuitenkaan 2 tuntia, mutta aina tahtoo venyä. Mä menisin suoraan asiaan Luukkaan evankeliumin 10. luku ja siellä 27. jae oli eräs lainoppinut, joka kiusasi Jeesusta ja teki sitten kysymyksen, että opettaja, mitä minun pitää tekemään, 25. ja että minä iankaikkisen elämän perisin. Niin hän sanoi hänelle, mitä laissa on kirjoitettuna, kuinkas luet? Hän vastasi ja sanoi, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta voimastasi ja kaikesta mielestäsi ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä lainoppinut tunsi Jumalan sanan vanhan testamentin niin kuin mekin yleensä tunnemme Jumalan sanan. Me tiedämme kyllä sanaa, mutta on eri asia sitten, onko se tieto tullut meille elämäksi ja lihaksi ja hyödyksi ja kokemukseksi. Kun tämä nimi on Mestarin käytössä, niin me on aivan varma, että jokainen meistä haluaisi olla Mestarin käytössä, sillä se on siunattu tilaa. Mutta se ei aina ole niin helppo olla Mestarin käytössä. Saattaa kulua aikoja, että me olemme aivan kuin sivussa, niin kuin savenvalajakin laittaa astian sivun, ja se ei sitten ole työpöydälläkään. No työpöydällä me aina varmasti olemme, mutta sillä tavalla käytössä, kun tahtoisimme olla, janoamme olla, niin emme voi aina olla. Ja usein, eikö ole näin, että usein tulee sellainenkin tilanne, että se niin kuin karttaa melkein Jumalan käyttöä tai tehtävää, että ei halua edes siihen mennä. Mutta sitten kun on antanut elämänsä Herralle, niin se sana käy toteen, että sinut vyöttää toinen. Että vaikka minun haluni onkin Jumalan tahtoa vastaan, niin minä teen sen kuitenkin, koska Jumala on minut vyöttänyt. Hän vie minut siihen väkisin, niin kuin saarnamies ei halua saarnata, mutta sen on pakko saarnata. Ja ehkä siellä kotona vaimo joutuu kärsimään alkoholimiestään aivan väkisin, eikä voi erota, kun sana on siinä sitä vastaan. Kun menemme suoraan tällaiseen käskymuotoon, rakasta Herraa sinun Jumalasi kaikesta sydämestäsi, niin mä oon ajatellut tänä päivänä, että kun Jumala on tällaisen käskyn meille antanut, niin hän on myöskin täyttänyt sen käskyn itsessään. Jeesus Kristus osti verellään meidät, rakasti meitä, rakastaa edelleen kaikesta sydämestään, ja hänen sydämensä on paljon suurempi kuin meidän sydämemme on. Emme koskaan pysty, vaikka hän tuhlaamalla tuhlaa omaa rakkauttaan meihin, niin me emme pysty niin rakastamaan häntä, kun hän rakastaa meitä. Sen tähden, kun me katsomme kaikkia Jumalan käskyjä, niin meidän olisi tunnustettava se, että me monta kertaa ajattelemme, että emme elä käskyistä tai että meidän täytyy elää armosta ja niin poispäin. Se on kyllä ihmeellinen alue, missä nykyaikana varmaan eniten eksytään Jumalan pyhästä hengestä ja Kristuksen käytöstä, kun ei Jumalan käskyt enää. Mä en tarkoita 10 käskyä ainoastaan, vaan kaikkia Jeesuksen Kristuksen tätä uutta lakia, hengen lakia. Ja nyt Jumala on sitonut, Jeesus on sitonut myöskin käskynsä rakkauteen, että itse asiassa ei ole laista kysymys missään nimessä. Jeesus ei ole missään kohdassa Uudessa testamentissa viittaa, että hänen käskynsä ovat lakia tai jotenkin heikkoja, ja niitä ei tarvitse huomioida. Ei yhdessäkään paikassa. Mutta hän sitoo sen rakkauteen niin, että hän sanoo, että joka minua rakastaa, se pitää minun käskyni. Nyt me voimme tarkastaa oman elämämme sillä, millä tavalla me suhtaudumme Jumalan käskyihin. Millä tavalla me ne muistamme jokaisessa elämän tilanteessa. Rakastammeko hänen käskyjään? Silloin se on, me rakastamme häntä myöskin. Se on eri asia, millä tavalla me sitten punnerammeko me siinä vai tai miten olemme saaneet ne käskyt sydämeemme. Siinä on taas sitten oma alueensa, mutta on kuitenkin hyvin tärkeää, että me kun haluamme olla mestarin käytössä, niin me hänen käskynsä täytämme tällä tavalla kaikesta sydämestä, kaikesta sielusta, kaikesta voimasta ja kaikesta mielestä. Niin se on kyllä todellakin, tuntuu ihan mahdottomalle. Se tuntuu niin syvälliseltä ja niin kerta kaikkiaan. Ja me saatamme selittää tämänkin tällaiset sanat omassa elämässämme. Saatamme ottaa ne hyvin pintapuolisesti. Ja sellaisena, että toinen mä oon kuullut monta kertaa, tai että ei tuossa ole nyt mitään ydintä oikeastaan. Että eihän ihminen voi kuitenkaan kaikesta sydämestään. Mutta tämä on Jumalan käsky, ei ihmisten käsky. Ja tälle fariseukselle Jeesus sanoi, kuinka luet? No hän latelee tämän kyllä ulkomuistista. Mutta Jeesus olisi voinut osoittaa häntä sormella hänen sydäntään hyvin suoraan ja paljastaa tämän ihmisen pinnallisuuden ja muotojumalisuuden. Tässä kohdalla meillä on, kun me haluamme palvella mestaria, niin meillä on varmasti kaikilla parantamisen varaa. Toisaalta meillä on parannuksen teko paikka, mutta myöskin meillä on siinä valtava salaisuus ja palkinto. Siellähän sanotaan jossakin, miten siellä sanotaan, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Missä käskyssä niin sanottiin? Se ensimmäisessä. Ja sitten siihen seuraa lupaus, ihmeellinen lupaus. Minä en nyt muista tuota edes sitä, mitenkä se on, mutta tuli mieleen vaan. Katsotaanpa se Matteuksen evankeliumissa, hän se pitäisi olla. Muistatteko, missä se on? Täällä on sisämeren rukous 6. luvussa, mutta missä on se? Nuo käskyt, se on Mooseksen kirjassa siellä jossakin. No joka tapauksessa ei mennä sinne, kun se nyt tulee yhtäkkiä, se on toisessa Mooseksen kirjassa, muistaakseni. Mutta siellä on lupaus siunauksesta, mutta myöskin uhkaus kirouksesta ja tuomiosta. Ja nyt kun me joudumme joka tapauksessa näiden käskyjen kanssa tekemiseen, Jumalan sanan kanssa tekemisiin, kun me palvelemme ja haluamme olla mestarin käytössä, joka tapauksessa joudumme menemään niiden ohi tai pysähtymään, niin mä oon tänään todella häpsähtänyt näiden sanojen yksinkertaisuutta ja jaloutta ja syvyyttä ja sitä suurta Jumalan halua ja tahtoa varjella meitä, siunata meitä näiden neuvojen kautta. Mehän voimme tätä sanoa käskyksi, mutta voimme myöskin tätä sanoa niin kuin semmoiseksi rakkauden erotteluksi, mitä rakkaus on. Kaikesta sydämestäsi ja nimenomaan Herraa. Ja silloin kun me rakastamme Herraa, niin täällä vielä lisätään, ettei vaan kukaan pääsisi sellaiseksi unelmakristityksi, vaan rukoilee munkkikristityksi, niin lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Ja tässä onkin eräs alue, joka meidän elämässämme varmasti on ajattelemisen, siinä on varmasti ajattelemisen aihetta, älä pidä muita jumalia minun rinnallani. Jos me halutaan elää Kristuksen rakkaudessa ja Kristuksessa, niin mikään ei niin pilaa sitä voiman, rakkauden ilmapiiriä, mitä tässäkin sanotaan, kun jos meillä on jotakin muita jumalia, joku muu tärkeämpi asia. Välinpitämättömyys tai sellainen kovuus ja kylmyys juuri Kristukselle saattaa aiheuttaa sen, että ei haluakaan elää sellaista elämää, sellaista koko sydämistä elämää, kaikesta mielestä. Tarkoittaa kaikesta ymmärryksestä. Se jollakin tavalla, niin kuin, silloin kun on loittonen Jumalasta, niin se alkaa koskemaan sellainen sanakin, että minun pitäisi kaikesta ymmärryksestäkin niin kuin rakastaa Jumalaa. Mutta taas tulee kysymykseen se, että koska minä olen antanut elämän sinulle, rakastanut, antanut koko elämäni sinun tähtesi, niin sen pitäisi pysäyttää meidät. Ja silloin tämän kysymyksen kohdalla, rakastatko minua? 3 kertaa Pietarilta Jumala kysyi. Se ei ole siis turhaa tutkistelua tämä asia, kun Jeesus näin 3 kertaa kysyy Pietarilta. Hän on tarkoittanut sen meille myöskin elämän ohjeeksi. Ja nimenomaan, kun Pietarin sydämessä oli halu palvella Jeesusta, niin Jeesus kysyi, että rakastatko minua, niin sitten hän antoi käskyn. Niin Pietari vastasi joka kerta, että kyllä Herra, ja sitten hän viimeksi kyllä sanoi, että sinä tunnet minun sydämeni. Niin hän antoi käskyn, ruoki minun lampaitani. Siinä on yksi mestarin käytössä olemisen ehto, ruoki minun lampaitani. Ja sitten kun Jeesus puhuu lähimmäisestä eikä vihamiehestä, niin me yhtä hyvin meidän täytyy muistaa, että kun me olemme ruokkimassa hänen lampaitaan, niin me ruokimme myös jopa vihamiestämmekin. Että me emme saa tehdä keneskään ihmisessä eroa, jos me rupeamme katsomaan ihmistä, kun Jumala ei katso henkilöön. Jos me rupeamme katsomaan henkilöön, niin silloin me putoamme mestarin käytöstä, sillä mestari on kieltänyt. Se ei ole rakkautta enää, kun hän on kieltänyt näin, että kun yksi opetuslapsi sanoo, että miten näille opetuslapsille käy. Älä sinä heistä välitä ja huolehdi. Hän osoitti sormella tätä opetuslasta ja sanoi, että pidä huoli itsestäsi siitä, että pysyt minussa. Ja siitä ensimmäisestä käskystä olisi voinut kuulla hänen sanovan, että sinä kaikesta sydämestäsi rakastat Herraa, etkä huole niin paljon noista muista. Silloin kun ihminen ei huolehdi tästä koko sydämisestä seuraamisesta, niin se alkaa huolehtimaan toisista ihmisistä. Ja silloin alkaa tulla se vaatimus toisen ihmisen puolesta, että sen pitäisi nyt seurata koko sydämisesti. Seuraamme Herraamme koko sydämisesti, niin siinä on myöskin siunaus, siinä on yhteys Herraan, ja siinä ei ole mitään vaatimusta. Me olemme elämän hengen lainalla, pyhässä hengessä, ja se on iloa, rauhaa, ja mitä kaikkea se onkaan. En tiedä, tähän ei riitä järki. Järjellä näitä voitaisiin selitellä ja käännellä miten päin tahansa, mutta nämä on niin yksinkertaisia, että me tahdomme kulkea monta kertaa näiden tällaisten Jeesuksen yksinkertaisten sääntöjen läpi. Me emme huomaakaan, kuinka välinpitämättömästi, kuinka vähän meille merkitsee Jeesuksen rakkaus. Sillä kun hänen käskynsä tulee, niin se on, kun hän käskee, niin hän suojelee meitä. Jos nyt oletetaan, että me olemme sodassa ja sitten sotajohto ilmoittaa, antaa sellaisen kartan ja sanoo, että vihollinen on nyt niin kuin siellä Libanonissa ja missä kaikkialla siellä Falklandin saarilla oli sellaiset miinat laitettu. No jos ne saa selville ne tiedustelijat, missä ne miinat on, niin sotilaalle kun sanottiin, että kuule, katsopas tässä on kartta ja tuolla on nuo miinat, niin ei tarvinnut sanoa kenellekään sotilaalle, että tämä on käsky teille, että te varjelette itsenne, että te mene noihin miinoihin. Ja ilman muuta sotilaalle tiesi, että niihin miinoihin ei saa mennä. Samoin meidänkin kanssa. Me ei nämä ole käskyjä, vaan no ilman muuta me tiedämme, että kun tämä kartta näyttää ja selvittää meille Jeesuksen käskyjen turvallisuuden, niin me pääsemme noiden miinojen ohi, jotka voivat tappaa meidät, jotka voivat vahingoittaa, tehdä meistä raajarikkoja, voi tehdä meistä hyvin, hyvin köyhiä hengessä, siis väärällä tavalla köyhiä, että ihan alastomiksi asti voimme joutua. Sillä vastakohta tälle kaikelle on, niin kuin mitä muoto jumalainen, että rakasta Herraa sinun Jumalaa niin vähän kuin mahdollista, kaikkea muuta. Että laita aikasi kaikkeen muuhun. Sitten Jeesus ei ole tässä sanonut, että rakasta Herraa sinun Jumalaasi, jos se sinulle sopii. Ja vielä eräs asia, jos sinä vaan suinkin voit. Ei, semmoista ei ole tullut kysymykseenkään. Että Jumala ei selittele, hän antaa suoran käskyn ja meidän tehtävämme on tuo käsky ilman kyselemisiä, ilman spekulaatioita lähdettävä noudattamaan. Se on rakkautta. Jos mä alan tekemään kysymyksiä, se merkitsee sitä, että mä en voi tehdä sitä iloiten, enkä mun sydämessäni on jotakin häntä vastaan, sitä käskyä vastaan. Sinne paikassa tulee jo silloin tunnustus ja pitäisi tulla hätähuuto. Herra, mä huomaan, että mä teen väkinäisesti. Iloista antaja Jumala rakastaa. Ja tietysti me huomaamme, parempi tietysti tehdä asia vaikka vähän väkinäisesti, kun ei tee ollenkaan. Mutta Jumala tahtoisi, että me voimme mennä näin syvälle, tehdä kaiken sydämestämme ja kaikesta sielusta ja voimasta ja mielestä. Eikö se olisi ihana asia, jos voisimme Jumalan tahtoa ja rakastaa häntä tällä lailla? Jos lukee tarkasti Daavidin elämää ja psalmeja etenkin, niin huomaa hänessä semmoisen valtavan kaipuun ja ikävän ja toisaalta semmoisen tunnustuksen, että kuinka hänellä ei ole voimaa itsessään. Sen tunnustuksen, että jos Jumalan sana ei olisi häntä lohduttanut, niin hän ei olisi kestänyt niitä vaikeuksia. Jos ei olisi virvoittanut häntä ja nostanut ja kohottanut häntä, jos hän ei olisi löytänyt Jumalan sanasta Jumalan rakkautta, suurta, iankaikkista rakkautta ja suunnitelmaa hänen elämäänsä ja varjelusta. Niin hän sanokin siellä psalmista 119 monta kertaa käskyjen ihanuudesta ja arvosta ja suuruudesta ja ihanasta paikasta, laveasta, vai miten siellä sanotaan, laaja, 118 psalmista semmoisesta avarasta paikasta. Avara paikka tarkoittaa tämmöistä sisällistä vapautta. Jos ihminen on oikein vapaa hengessä, niin se todellakin uskaltaa mennä, eikä se yhtään häpeä, vihamiestäkin se voi lähestyä aivan suoraan ja rehellisesti, ei silmät yhtään luimistele niin kuin häkäisellä hevosella, vaan se on niin vapaata, niin kuin Jeesus kohtasi Juudaksen. Niin hän tulee suudelleen ja ei Jeesus mitään, Jeesus antaa suudelleen, sanoo, tällä tavalla sinä petät ihmisen pojan. Voi mikä avoimuus ja mikä rakkaus siinäkin vaiheessa, vaikka hän tiesi, että tuo on tollainen ihminen. Monta kertaa uskovaisten elämässä menetetään hyvin paljon, kun aletaan jollakin tavalla niin kuin katsomaan toisen vikoihin ja tuommoisiin lankeemuksiin ja semmoiseen sanoisinko jopa heimotapoihin ja tämmöisen persoonallisuuden erilaisiin muotoihin. Toinen on vilkas, toinen on hidas liikkeinen ja tällä tavalla muodostetaan hänestä sellainen kuva, että mä en pidä tuosta ihmisestä. Oletteko huomanneet elämässä, että te muodostatte jostakin ihmisestä kuvaa, te luokittelette ihmiset, teette juuri Jumalan käskyä vastaan, kun hän sanoi, että Jumala ei katso henkilöön. Eikä meidänkään tule katsoa henkilöön. Loistavasti pukeutuneen puoleen. Mutta se on myöskin loistavaan älykkäiseen ihmisiin. Ei pidä katsoa ja pitää häntä korkeammalla. Ja panna se huonosti älyllinen tuonne jakkaralle, minun jalkajakkarani viereen, käy istumaan sinne. Tämä on sitä mestarin käytössä olemista. Että minä en laita köyhää, halpaa, heikkoa, langennutta ihmistä minun jalkajakkarani viereen. Ja katso sieltä ylhäältä niin kuin fariseus katsoo. En tiedä, osasinko mä tuoda tämän julki sillä tavalla, kuin mä tahtoisin, mutta mä joudun painimaan tällaisten asioiden kanssa. Mä muodostan ihmisistä sellaisen määrätyn käsityksen, ja juuri tämmöisistä ulkonaisista asioista. Minä en näe todellakaan sen ihmisen todellista sydäntä, niin kuin Jumala näkee, ja sen takia mun olisi syytä pitää huolta itsestäni, että mitä sinä hänestä välität. Seuraa sinä minua koko sydämestäsi. Koko ymmärryksestäsi. Ja kun sinulla on suhde minuun hyvä, niin sä voit myöskin hyväksyä sen toisen ihmisen, etkä hermostukaan enää siitä toisesta ihmisestä, sen käytöksestä ja jopa vastustuksesta ja vainostakin. Sinun ei tarvitse menettää hermiäsi. Se on valtava vapaus sen jälkeen, kun oppii kohtelemaan jokaista ihmistä samalla tavalla niin kuin se olisi Kristus. Kaikesta sydämestä, kaikesta mielestä ja rakasta Herraa niin kuin, ja lähimmäistä niin kuin itseäsi. Ja se on ihan sama kuin silloin rakastaa Jumalaa, kun rakastaa toista ihmistä. Ja nämä käskyt eroittelevat meille ja opettavat meitä Jeesuksen käskyt, että mitä on todellinen rakkaus. Se ei tee lähimmäiselle mitään pahaa ja niin poispäin. Silloin me olemme mestarin käytössä, kun me emme vahingoita, vaan rakennamme. Nyt on just tänään tapasin tuolla Tyynen luona, ehkä Tyyne ei ole vihainen siitä, kun mitä me keskusteltiin tänään. Siellä oli eräs sisar ja hän sanoi, että siellä on joku lahko, uusi lahko ilmestynyt ja niin tämä sisar sanoi, että onko se oikea lahko, kun se hajottaa seurakuntaa ja ottaa sieltä itselleen ja sitten lupaa ummet ja lammet ja profeetoi kaikille tämä ryhmä ja pahaa kaikille muille, jotka eivät ole heidän ryhmässä ja heidän ryhmäläisille kaikille hyvää. Siinä näkee ihmisen lihan ja kuinka se katsoo henkilöön. Kun se on minun puolellani, niin sille hyvää. Kun se on, ei ole minun puolellani, niin silloin pahaa sille. Ja näin tahtoo ihmisen mieli tehdä. Vähän joka tilanteessa. Ja tämä on yksi este, minkä takia me emme ole mestarin käytössä. Me emme saata olla siunaukseksi, vaan jollakin tavalla masentaa. Kun meidän pitäisi toista ihmistä nostaa, niin me saatammekin masentaa, koska he lukevat meidän kasvoista, että ei kannata kuule. Sä oot toivoton tapaus. Oletteko joskus lukenut jonkun ihmisen silmistä, se voi olla tietysti luulotautiakin, mutta kyllä joidenkin ihmisten silmistä näkee selvästi, etenkin saarnaaja voi lukea täällä, jos on satoja ihmisiä. Jos rupeaa katsomaan, niin joku, että susta ei ikinä tule saarnaajaa, tuosta saarnasta ei tule mitään. Ja taas toisten kasvoista näkee, että ne rohkaisee ja on samaa mieltä ja he rakentavat. He ovat mestarin käytössä. Sillä ei mestari tule tänne istumaan ja masentamaan ja näyttämään, että ei susta ikinä tule mitään. Eihän se mitään uskoa olisi. Hän on uskon alkaja, täydelliseksi tekijä. Mitä sinä olet ja minä olen. Jos mä mestarin käytössä, niin mekin haluamme kohottaa uskoa, luottamusta ja innostaa ihmisiä elämään iloista vapaata elämää, sillä ilo Herrassa on meidän väkevyytemme. Jos tuota noin koko yleisö esimerkiksi murhaa katsellaan heikon saarnamiehen, niin ei ne mitään saa. Ja päinvastoin, jos saarnamies musertaa seurakunnan, ei ne mitään saa. Ja nyt tässä mestarin käytössä meillä on vastuu kaikilla, kaikissa tilanteissa, jos me haluamme. Se tuntuu tietysti joskus ylivoimaiselta, kyllä mä nyt haluaisin olla vähän tässä omaa rentoutua ja lätsähtää vähän ja olla välittämättä mistään mitään. Mutta silloin saattaakin tapahtua paljon pahaa. Jotkut ihmissuhteet, semmoinen pieni siemen voi tulla. Kun mä ajattelen mun vaimoni kanssa, kun on tullut jotakin probleemoita, niin ne on tulleet semmoisena hetkenä, kun on väsynyt ja ei pidä huolta, ei valvo eikä rukoile, eikä koko sydämestään seuraa Herraa ja rakasta. Niin ne tulee siis, ei tule pikkainen juttu, vaan ihan huomaamaton sana tai jotain tommoinen, se alkaa vähän ajan päästä toinen, kolmas ja sitten ollaankin, sitten on jo vähän jo mykkäkoulua. Oletteko te huomannut myöskin tämän? No nyt ajattelin, no tämä on nyt vähän saivartelua. Mutta mä vetoan taas, että jos haluat olla mestarin käytössä, niin silloin se menee saivarteluksi. Silloin sun mitä koko sydämestäsi. Sä et voi sanoa, että sitten kun mulle sopii, vaan teille aika aina on sovelias, sanoi Jeesus. Te olette opetuslapsia, te ette ole itsenne omat, te ette palvele itseänne, te olette minun orjia ja te seuraatte mestarianne jatkuvasti. Jos mä sanon, nyt mä en ole enää orja, mä olen vapaa. Mitä tapahtuu? Et voi olla Herran käytössä, vaan lihan käytössä. Silloin voi tapahtua onnettomuuksia, miinaan voi astua. Sen takia tämä Herran seuraaminen on koko päivästä seuraamista, jatkuvaa jaloa Kristuksen Jeesuksen sotamien taistelua. Ja siellä tahtoo väsyä ja myöntää täytyy. Minä olen väsynyt ja sinä olet väsynyt, mutta meidän täytyy nousta jälleen ja rukoilla voimaa. Ja saada tällainen mieli kuin Daavidilla oli ja myöskin Paavalilla. Paavali sanoo näin, että voi ellei minä evankeliumia julista. Jos me kuultaisiin se voi-sana, miten syvältä se tuli Paavalin sydämestä. Voi ellei minä evankeliumia julista. Ja se merkitsee paljon. Siitä voisi todella tutkia Raamatussa, mitä se merkitsee. Hän julisti evankeliumia niin kuin Jeesus Kristuskin. Jeesus aukaisi suunsa ja opetti, mutta hän myöskin opetti, vaikka hän ei aukaissutkaan suuta esimerkillä. Niin teki Paavalikin. Hän itkien opetti heitä yötä ja päivää, muistatte. Ja monella muulla tavalla hän osoitti todella rakastavansa opetuslapsia, hänen seuraajia, Jeesuksen seuraajia. Mutta sitten taas Daavidilla on tuo, kuinka minä maksan, psalmissa 116 ja 12 jae. Mä toivoisin, että tämä seuraisi elämän iän teitä, niin kuin se seuraa minunkin sydäntä. Mulla on muutamia sellaisia jakeita, jotka, niin kuin, miten mä sanoisin, ne keskittyvät mun elämän kaikkiin tuollaisiin pyhityskiloituksiin. Ja tässä on pari jaetta. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät tekonsa minua kohtaan? Jos mä voisin sen sydämestäni, kaikesta sydämestäni sanoa, että mä pelleile ja sano sitä vaan suulla. Ja kaikesta sielusta ja voimasta ja mielestä. Kuinka minä maksan Herralle kaikki hänen hyvät? Niin mä alan kuuntelemaan hänen käskyjään. Sillä silloin mä pystyn maksamaan, kun mä kuuntelen hänen käskyjään. Mikä on hänen käskynsä tälle päivälle nyt, tässä ihmissuhteessa? Mikä on käsky siinä kohdassa, missä mulla on suuri taistelu, missä on välit menneet poikki, missä mun pitäisi mennä pyytämään anteeksi joltakin ihmiseltä, tai mitä mä voisin tehdä? Jos on todella syvää kaikesta sydämestä, niin varmasti siellä on myöskin Pyhän Hengen voima, ja se voima antaa meille valtuudet mennä tekemään Jumalan tahdon mukaan. Sillä hän vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen. Hän vaikuttaa, mutta hän ei voi vaikuttaa, ellei meillä ole tällaista mieltä, kuinka minä maksan Herralle hänet hyvän tekonsa. Mä tiedostan syvästi, kuinka Jeesus on rakastanut minua. Hän on koko sydämestä rakastanut ja rakastaa koko ajan minua. Mitä minä voin tehdä? Ja sitten toinen ja sitten psalmissa 119 ja 5. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa, että noudattaisin sinun käskyjäsi. Oi, jospa, semmoinen valtava halu ja toive täyttää Jumalan rakkauden käskyä. Ja mennä kaikkeen maailmaan. Mihin tahansa me mennäänkin. Meillä ei kaikilla ole kutsua Tansania, mutta meillä on kutsu aina ihmisten sekaan tänne maailmaan suolaksi ja valoksi ja tekemään hänen tahtoaan. Mutta tämä mieli on hirmuisen tärkeää mestarin käytössä olemiselle. Oi, jospa minun vaellukseni olisi vakaa. Jos on, menee vaikka mihin pieneen tilaisuuteen, me keskusteltiin viime saarnaajan kokouksessa tästä aika pitkään, ja niin saarnaajat kertoi tuolla siitä, että oli yksi saarnamies, joka nukkui aina 12 asti päivällä, ja sitten meni iltapäivällä jonkun kaverin luo johonkin autohalliin, ja siellä vietti aikaa ja vähän haki ruokaa ja tuolla tavalla. Se oli ihan avoimesti kertonut. Niin he sanovat sitä, että kun mä olin sitä mieltä, että pitäisi pysyä rukouksessa ja sananpalveluksessa, sanoin, että joo, mutta kun ne veljet, jotka sanovat, niin niillä menee tällä tavalla. Sanoin, että hän on mieluummin toimistossa, kun hän tekee tällä tavalla. Mä sanoin, että se ei olekaan oikein. Ja sitten sanoin, että kun on pieni kokous, niin sitä ajattelin, että se menee noin. Tuosta vaan noin, lonkalta. Mutta siinäkin pitäisi tehdä kaikesta sydämestä, vaikka jos yksi henki menee yhdelle todistamaan, yhdestä vanhusta katsomaan, joka just kuulee, pitää huutaa sille melkein ja tuskin se ymmärtääkään. Se pitää valmistautua kaikesta sydämestä, että mulla olisi jotakin annettavaa mestarin käytössä, että mä saisin kokea, että Kristus on siinä jakamassa. Sillä jos en mä ole valmis, niin mitä mä voin jakaa? Ja se on ihan sama, onko se yksi ihminen vai sata, koska Jumala ei katso henkilöä. Hän ei katso miljoonia ja yhtä. Ja yhtä arvokkaampaa se miljoona kuin yksi. Eikö totta? Sillä hän on tullut yhtä varten tänne ja jättää 99kin ja ruokkii sitä yhtä. Sen takia on valtavan tärkeää, että tämmöinen pieni tehtävä, semmoinen, joka meistä on mitätön, niin siihen pitäisi valmistautua koko sydämestä, jos haluaa olla mestarin käytössä. Ja sen takia ja mä oon yrittänyt pitää sen, että mä otan niin vakavasti, että tommonen, kun tuleekin mieleen, että tää on tämmöinen vaan keskiviikkoilta, niin mä heti nuhtelen kyllä itseäni, että mä haluan valmistautua, että koska jos mulle tulee tapa, että keskiviikolla saa mennä niin kuin ne haluaa, niin sunnuntaitkin menee niin kuin mä haluan mun sydämeni. Sillä mun sydämeni haluaisi, että nämä pienet jutut ei ole mitään, mutta isot jutut on vaan jotakin. Ja siinä on aina siunaus, aina semmoinen ihmeellinen hengenvapaus ja lepo, jos valmistautuu, rukoilee ja pyrkii Herran käyttöön. Se ei onnistunut, ei sitä voi sanoa. Emme ole vanhurska sen takia, että mä yritän ja tällä tavalla Paavali sanoo, mutta hänellä, Davidilla oli tuo, oi jospa minun vaellukseni, oi jospa minun todistamiseni olisi sinun käskyesi mukaista, rakasta sitä lähimmäistä. Ja silloin mä menisin jokaiseen paikkaan, jopa liikkeisiin ostamaan kenkiä rukoillen ja mitä tahansa tekemään, niin koko sydämestäni, kun mä teen sen Herralle, tehkää niin kuin Herralle. Se niin kuin sana on yleensä käsitetty väärin. Ajatellaan, että mielikuvituksessa ajattelet niin kuin sä tekisit Herralle, mutta eikö se ole niin, että se on ehdottomasti tehtävä Herralle. Mille tahansa, kenelle ihmiselle tahansa me tehdään, niin me tehdään se kuitenkin Herralle. Sillä Herrahan on käskyn antanut ja hän on suurempi kuin lehmä, jota me esimerkiksi ruokimme tuolla maalaistalossa. Mehän suoritamme sitä tehtävää, jos me viemme heiniä sille lehmälle, niin me suoritamme sen tehtävän isännälle, joka käskyn antanut. Jos me rakastan kaupan myyjää tai vihamiestä jotakin, ketä tahansa, niin minähän rakastan silloin isäntää, joka on käskyn antanut, joka maksaa mulle myöskin palkan. Eihän se vihamies palkkaa maksa. Niin sen takia tehkää kaikki, mä pidättäisin poista niin kuin Herralle, hänen nimessään, hänen kunniakseen, niin kuin täällä Raamatussa sanotaan. Ja tämä on sitä rakkautta, joka pitää minun käskyni, nämä on hänen käskyjään. Paavalinkin käskyt ovat pyhässä hengessä innoitettuja Jeesuksen lähettämiä käskyjä Jeesukselta. Pyhä henki jakaa hänen omastaan ja kenelle tahtoo. Ja tässä se on. Kenelle tahtoo. Ja pyhä henki tahtoo antaa varmasti sellaiselle, jolla on tällainen mieli. Oi jospa, mulla siis sydämessä haluu, että mä voisin elää toisenlaista elämää. Se on mennyt huonosti, mä oon langennut, mä oon puhunut pahasti ja mä en ole jaksanut elää sellaista elämää. Mutta mä haluaisin. Ja jos se on jatkuvasti tämä palo täällä sydämessä, niin Jumala täyttää sellaisen sydämen. Eikö niin? Nälkäiset hän täyttää hyvyydellään. Ja tässä on kysymyksessä taaskaan mikä laki prässääminen, vaan tässä on joku jalo Kristuksen Jeesuksen sotamiehen taistelu. Et mä en väsy, vaikka silmiä luomia painaa. Vihollinen on painanut päiväkausia, viikkoja, väsyttää. Mä en jaksas enää taistella. Mä haluaisin päästä eroon tästä. On niitä hetkiä jokaisella, kun väsyy. Sen Jumala ymmärtää. Mutta me emme voi siinä sanoa, että Jumala on antanut liikaa meille ja mä en jaksa nyt tässä. Vaan jos me tunnustamme, että Jumala on rakastanut meitä kaikesta sydämestään, niin mekin voimme rakastaa häntä ja hänen käskyjään. Kun oppisimme sillä tavalla rakastamaan käskyjä niin kuin armeijassa rakastetaan sellaista tietoa, mitä ylhäältä tulee, kun he tietää kaiken sieltä vihollisen liikkeet ja miinat ja kaikki vaarat. Ja sitten he sanoivat, että kuulkaa, siellä on sitä ja tätä. Voi, niin ne ei tunnu käskyltä, ne tuntuu ihanilta, että mun varjelukseksi hän on annettu. Käskyttiin minua vastaavaa minun puolella. Ne ovat todellista rakkautta Jumalalta. Hän olisi ikinä antanut yhtä ainutta käskyä meille, jos ei ne olisi rakkautta. Ne ei tuhoa meitä, vaan ne rakentaa meitä ja ne varjelee meitä. Sen takia, jos me rakastamme Jeesusta tai me rakastaa Jeesusta, niin meidän pitää mennä käytäntöön ja rakastaa hänen käskyjään. Oikein juoda niitä ja muistaa niitä, elää niitä kaikesta sielusta ja järjestä ymmärryksestä. Jospa innostuisimme tästä. Mutta jos emme innostu, niin me elämme tuollaista pintavesissä, sellaista vastustavaa elämää Jumalan rakkautta. Me poljemme jalkojemme alle Jeesuksen rakkauden, jos me poljemme hänen käskynsä. Se on totuus. Ja silloin me emme voi olla hänen käytössä. Kuinka hän voi innoittaa meidät rakastamaan vihaa miestä tämän maailman ihmistä, joka on helvettiin menossa. Eli me rakasta ensin hänen käskyjään, jotka ovat meille suuri ase ja suuri voima meidän elämässä. Salomon oli viisas mies ja esikuva Kristuksesta. Ja kun Saaban kuningatar, joka oli valtavan rikas itse ja kaunis ja kaikella tavalla ihmeellinen ihminen, niin hän menee Salomon eteen ja hän sanoo sitten, että onnellisia nämä palvelijasi, jotka aina saavat olla sinun edessäsi ja kuulla sinun viisauttasi. Raamattu läpeensä puhuu Jumalan palvelijoista ja niiden siunauksesta ja lupauksista. Niin jokainen Jumalan palvelija on onnellinen, niin kuin Salomonin palvelija oli. He olivat hienosti puettuja, heillä oli hienot pöydät, he söivät kuninkaan pöydässä. Ja jos me olemme hänen opetuslapsia ja hänen palvelijoitaan, niin mekin saamme olla rikkaita. Mutta jos emme ole hänen käytössään, niin eikö totta, että eihän astioita, joita käytetään, niin eihän niitä ruokapöytään tuoda. Eikä se saa kokea, niin kuin vesijohtokin saa, sen tehtävä on, että vesi virtaa sieltä läpi. Se on sama, onko se tuolla kellarissa se vesijohto vai tässä näkyvissä. Moni haluaisi olla näkyvissä, mutta eikö se ole sama, kunhan se täyttää tehtävänsä vaan. Että meidänkään ei tarvitse olla näkyvillä paikoilla seurakunnassa, vaan siellä kotona tiskatessa me voimme tehdä kaikki asiat Jumalalle. Ja se on mahdollista. Ja se on valtava tehtävä. Ja se on valtava edistysaskel tässä koko sydämisyydessä. Tehkää kaikki, kaikesta sydämestänne. Nyt jos me sanomme, että mä en halua todistaa, niin käy samalla tavalla kuin Daavidille. Olin vaiti, ääneti, en puhunut, en todistanut, mutta tuskani yltyi. Mestarin käytössä me joudumme avaamaan suumme. Me joudumme tunnustamaan hänet, sitten hänkin tunnustaa meidät isän edessä. Ja se on jatkuvaa toimintaa. Ei se ole sitten kerran, kun me mennään sinne ylös. Vaan hän maksaa palkkaa jo tänä päivänä. Työmies on palkkansa ansainnut ja peltomies on osansa saava. Jo tässä ajassa, jo nyt he saavat palkkaa. Eikö totta? Ja se on se meidän rikkautemme. Ja jos on mestarin käytössä, niin täytyy olla myöskin jotakin, jota antaa. Eihän Jumala voi käyttää, ellei hän anna meille jotakin. Mutta yleensä hän ei anna ensin, vaan niin kuin on päiväisenä voimasi oleva. Avaa suusi, niin minä sen käytän. Ojenna kätesi, niin minä sen parannan. Ojenna elävä uhri alttarille, niin minä käytän ja savu, hyvä tuoksu menee isän luo. Jos te pysytte minussa, niin minä pysyn teissä. Se on aina, Jumala ei sanonut, että minä pysyn teissä, kuulkaa, pysykää minussa. Hän ei sanonut näin päin, se on itsestään selvä asia. Minä olen ensin rakastanut teitä. Mutta se vaikeus onkin siinä, että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja siihen joudutaankin koko sydän panemaan, leikki mielellä ja pelleilemällä me emme pysy. Semmoisella hälläväli kristillisyydellä. Me joudumme ottamaan toiset huomioon. Me joudumme ottamaan mestarin huomioon, mitä hän haluaa nyt, miten minä käyttäydyn, miten minä katson, miten minä luen ja miten minä käytän näitä käsiä ja jalkoja, mihin minä menen, miten minä aikani käytän. Koska me emme voi sanoa, että että mä rakastan Herraa silloin, kun mun minun aikani sopii. Silloin mä opin rakastamaan häntä koko sydämisesti, kun mä panen hänelle aikoja ja rajoituksia, ja vasta sitten, kun mulle sopii ja tunteet on oikein korkealla, sitten. Niin kuin Paavali sanoi siellä, että minä olen palvellut Herraa koettelemuksissa. Siinä onkin kaikkein vaikein koettelemuksissa palvella. Mutta siinä, kun tulee tämä, oi Herra, jos minä tässäkin paikassa saisin suuren voiton. Minun täytyy myöntää, että tämä sana tuli mulle, että varjele minut pahasta ja äläkä johdata minua kiusaukseen pari viikkoa sitten, niin sen jälkeen minulla on ollut kauheasti kiusauksia ja minä olen langennut ihan ryöppyämällä. Ei sillä lailla langennut, niin kuin joku ehkä sivullinen ei edes huomaisi, mutta mä tiedän itse, että mä olen langennut. Joo, voi kun voitaisiin palvella niin kuin Herraa koko ajan, ei niin kuin vaan ehdottomasti Herraa. Koska hän, joka meitä kutsuu, on uskollinen ja hän on sen tekevä myöskin, kun meillä on vaan tämä mieli, että me halutaan tehdä Jumalan tahtoa. Sanotaan, että te et ole tahtoneet, siitä on kysymys. Tahtoelämän luovutus on, siinä on vaikka minkälaisia. Sanotaan, että puolustukseksi niin, meillä on tahto, mutta ei voimaa hyvän tekemiseen. No hyvä on, sulla on tahto. Onko se varmasti? Monta kertaa edes tahtoa ole. No eihän silloin voi mikään onnistua, vaikka rukoilisitkin, kuinka kun sä et ole tahtoa luovuttanut. Ja sen takia me joudumme myöskin tarkkaamaan itseämme, että me elää valheessa. Joudumme laskemaan, tunnustamaan valheen valheeksi. Ja tahtomattomuutemme ja laiskuutemme siksi, mikä se on. Että me kiertelee ja kaartelee, kun kissa kuumaa puuroa. Ei voida hengessä mennä eteenpäin, ellei olla rehellisiä. Rehellisyys ei koskaan tuhoa meitä. Vaikka se näin tuntuu joskus, että jos rupeaa itseänsä tutkimaan. Muoto jumalinen ei koskaan tutki vakavasti itseään. Se ei mene, kun sen menee pikkasenkin sydämeen, alkaa koskemaan tuonne johonkin, alkaa koskea, niin kuin risti koskee, niin kuule se heti peräytyy. Ei, hyvänen aika, ei se sovi. Tällä tavalla huutaa Jumalan sana, helluntalaiset huutaa siellä ja yrittävät saada ihmiset ja pelottelevat helvetille ja kaikkea tällaista. Oletteko kuulleet? Ja itsellekin se tulee meille voi tulla. Se on juuri se, että ihminen ei halua sydäntä koskettavan, okei, että se menee sinne syvälle sydämeen, että Jumalan sana saisi sijaa ja se saisi muutoksen aikaa. Siitä tietää hedelmistä puu tunnetaan, onko sana tehnyt tehtävän, että se on saanut muutoksen aikaa. Jos tulee vaan pelkkä sellainen järkytys ja pelko, mutta sitten ei mitään muutosta tule. Siitä huomaa, että nyt Jumalan sana on täynyt toteen, kun alkaa hedelmää tulla, muutos tulee. Alkaa sulamaan semmoinen väärä asenne jotakin ihmistä kohtaan. Ja alkaa tulla semmoinen toisenlainen halu ja katumus, että miksi me on niin tehnyt. Miksi mä en ole kohdellut tuota lähimmäistäni hyvin. Rakastanut häntä niin kuin itseään. Sillä en mä itseäni hakkaa sillä tavalla, kun monta kertaa toista hakkaa. Tuo on yksi mestarin käytössä olemme tavalla tai toisella, niin kuin Andreas Johannes 1.40 vei Simonin Jeesuksen tyköön. Että millä tavalla tahansa, kaiken päämäärä mestarin palveluksessa on, että me ei oltaisi mitään, me oltaisi ristin varjossa ja me vietäisi ihmisiä Kristuksen tyköön. Mutta meillä on vielä sittenkin saattaa olla tiellä monenlaisia kunnianhimoja ja osoittaa, kuinka hyviä todistajia me ollaan ja mitenkä Jumala on minulle tehnyt. Uskon elämän alussa etenkin, niin kun todistettiin ihmisille, niin paapatettiin pitkät ajat sitä, mitä Jumala on tehnyt mulle. Ja ihminen väsyy jo siihen, kun ei mitään muuta kuin se kehu vaan itseänsä, miten hyvä hän, kun Jumala on tehnyt näin paljon. Mutta vanhempikin kristitty saattaa eksyä siihen, että mitä Jumala on minulle tehnyt. Ei ihmiset saattaa olla kiinnostuneet, että mitä Jumala on sulle tehnyt, vaan mitä Jumala voi hänelle tehdä. Ja mikä on se tie, millä tavalla. Ja siinä me tarvitsemme mestarin käytössä olla. Kokonaan kuoltu sille omalle ylpeydelle, että minulle Herra on tehnyt näin paljon. Se voi olla Herran käytös enää. Jos sulla on ylpeyttä siitä, mitä Herra on sulle tehnyt. Et siinäkin täytyy katsoa ja varjella omaa sydäntä, ettei vaan ylpeydessä todista toiselle. Varmaan olette toisessa huomannut tämän, kuinka joku ihminen, kun Herra paransi sairaan. Ja valtava into päällä, se näkee, että siellä on pikkasen ainakin semmoista korostusta, että Jumala on huomioinut hänet ja hän on hyvä Herran palvelija. Meillä jokaisella on varmaan sitä, minäkin saarna kauden alussa niin hirveästi todisti joka kokouksessa sitä, mitä Herra oli tehnyt, ja varmasti siellä oli sitä korostusta. Mutta tämä on tärkeää, että mestarin käytös viedään hänen luo, tavalla tai toisella, ja siinä tarvitaan viisautta. Ja siinä tarvitaan nöyryyttä. Minua koskettaa sellainen Jumalan palvelija, joka tulee meille. Ja ensimmäiseksi sanoo, että mä haluan siunata sun kodin ja menee polvilleen sinne lattialle. Mä oon joskus nähnyt semmoisen ja siinä ei ole mitään teeskentelyä. Se voi olla kyllä farisealainenkin teko, jos me mennään nyt tästä kotiin ja tehdään seuraavassa tilaisuudessa se ja meidän sydämemme ei ole mukana siinä. Emme ole valmistautuneet, emme tee sitä todella sydämestämme, niin se voi jäädä viimeiseksi kerraksi. Sä huomaat, että se olikin valheellista. Mutta eikö se olisi ihana asia, jos joku tulee teidän kotiin ja sydämestään kuule vielä Pyhän Hengen läsnä ollessa, itkien ihan ja halaten sinua ja siunaa sun kodin ja lähtee sieltä kuule myöskin siunaten. Mutta silloin me viedään tämä perhe ja koti niin Jeesuksen luo. Se on yksi tapa viedä. Niitä on monia muita. Ja nyt voi ajatella, että tämä on liian suuri vaatimus, mutta tässä sanotaan, että kaikki koko sydämestä. Et sä toivoisi, että toinen ihminen saa siunauksen, että se koti tulee siunatuksi, se jää siunatuksi, kun sä lähdet. En minä, mun täytyy sanoa, että en mä näin tehnyt, mutta tässä on nyt yksi esimerkki siitä, miten se voisi olla. Se tuntuu niin huimaavalta, että voinko mä tehdä noin. Mutta se on päämäärä. Olkaa täydelliset, niin kuin taivaallinen isä on täydellinen. Jos Jeesus tulisi meidän kotiimme, mitä hän tekisi? Ei hän tekisi sellaista monta kertaa, mitä me teemme, vaan hän tulee täysin erilaisena. Hän huomioisi koko ajan minun kotiini, jos hän minun kotiin tulee, sinun kotissa. Hän huomioisi jokaisen siellä läsnäolijan. Ja hän siunaisi jo katseellaan jokaista ihmistä. Ja hän kiinnittäisi huomionsa varmasti itseensä, mitä hän tekee. Tai paremminkin sanoo, hän kiinnittäisi katseen isään. Sitten tuo Matteuksen 23, torilla oli seisomassa joutilaita. Ja kun ajattelemme, että me emme tarvitse olla työttömiä, niin kuin tänä päivän työtön ihminen, se on hyvin suuressa alemmuuskompleksissa ja turhautunut. Monta kertaa me uskossa olemme turhautuneet, mitä me teemme. Mutta ajattele, kun vesilasillisestakin tulee palkka. Niin pienestä tehtävästä. Minä en arvostaisi niin paljon, jos tästä joku sanota vahtimestari toisi tämmöinen vesilasin. Tämä ei ole mikään moite, enkä tarvitse sitä. Mutta jos toisi vesilasin, kun se, että mä tunnen, että meillä on hengen yhteys. Se on vielä enemmän. Vesilasi, fariseuskin voi tuoda vesilasin ja sehän toi Jeesuksen edessä ja pesi, ei pesy jalkoja, mutta toi siellä vettä ja pyyhkeitä. Mutta yksi tuli ja pesi Jeesuksen jalat kyynelillään ja hiuksillaan. Sitä Jeesus arvosti, sanoi, että tätä pitää muistaa iankaikkisesti. Mutta fariseukset toi hyvää ruokaa, ehkä parempaa ruokaa kuin koskaan Jeesus sai maan päällä fariseusten kotona, koska ne oli rikkaita. Heillä oli hienot ruuat. Sitä ei Jeesus koskaan maininnut Raamatussa. Mutta aivan varmaa on, että köyhät ei voinut sellaista ruokaa antaa. Mutta sen hän muistaa ja sanoi, että muistakaa, tekin ihan kaiken, kun kyynelillä pesi minun jalat. Hän teki koko sydämestä palvelu Herraa. Voiko me osattaisiin pitää huolta sydämestä, eikä vaan ulkonaisista asioista. Mutta ajatella, että me emme tarvitse olla työttömiä, että vesilasinkin kun antaa. Ja etenkin, jos hän antaa hyvästä sydämestä, iloiten, niin sellaista Jumalan rakasta. Miten valtavat mahdollisuudet meillä on palvella. Jokaisella niin heikkoa meitä ei ole, että me voi palvella lähimmäistämme. Voi, että me monta kertaa ajatella, että tästä ei ollut mitään hyötyä, kun me menen tervehtimään. Meidän täytyisi tuntea niin paljon tunteita. Mutta miksi me emme usko Jeesuksen sanaa? Se on käsky oikein, että meidän pitää uskoa hänen sanaansa tähden. Hän moitti opetuslapsia, kun ne eivät uskoneet siskojen, kun siskot näkivät Jeesuksen ja menivät kertomaan, että he ovat nähneet Jeesuksen ylösnousena. Moitti niitä ja miksi te ette usko, te epäuskoiset? Kuinka monta kertaa minä olen teille sanonut, että minä ylösnousen ja teidän tulee kuulla, kun kuulette Jumalan sanaa. He tiesi sydämissä, että ne siskot eivät puhuneet valhetta, vaan ne koko sydämisesti toivat sanat.